Jurnal Militar. Radio România Reșița.
Bună ziua, doamnelor și domnilor! De la această oră începe o nouă ediție a Jurnalului Militar aici pe frecvențele Radio România Reșița. Sunt Andra Barbul și vă invit să rămâneți alături de mine următoarele aproximativ 30 de minute. Vom începe cu rubricile obișnuite, este vorba despre actualitatea militară, subiectul săptămânii și misiunile internaționale. Spre final v-am pregătit un portret al unui pilot militar, absolvent al Academiei Forțelor Aeriene din Statele Unite ale Americii. Este vorba despre locotenentul Petruț Ghiță, pilot militar în cadrul bazei 90 Transport Aerian Otopeni. Pentru început vom asculta actualitatea militară a acestei săptămâni, adusă de Sonia Raicu.
Actualitatea militară.
Miercuri, la Varșovia, liderii formatului București 9 au adoptat o declarație comună la un an de la invadarea Ucrainei. Mesajul transmis de aceștia a fost că Rusia a calculat extrem de greșit invadarea Ucrainei și subminarea ordinii internaționale. Pentru a-și proteja cetățenii și teritoriul aliații, sunt pregătiți să crească nivelul prezenței militare în țările de pe flancul estic. Liderii participanți au discutat despre modalitățile de a trage la răspundere Rusia prin instrumentele dreptului internațional pentru crimele comise în conflictul din Ucraina. Totodată s-a discutat despre situația prezentă a Republicii Moldova în actualul context al conflictului din Ucraina și despre provocările de securitate actuale la adresa Chișinăului. Președintele Klaus Iohannis, care a fost prezent la Varșovia, a declarat miercuri că statele de pe flancul estic al NATO au datoria de a arăta fermitate în apărarea păcii și a subliniat că sporirea prezenței militare americane în regiune trebuie să continue.
Noi, liderii de pe flancul estic, avem datoria de a arăta fermitate în apărarea păcii. Trebuie să continuăm să dovedim fermitate în îndeplinirea angajamentelor de sprijin pentru Ucraina, atât timp cât va fi necesar pentru a câștiga acest război. România va continua să facă acest lucru. Nu suntem singuri în demersul nostru. Efortul nostru are un obiectiv și o amploare transatlantice.
Și președintele Statelor Unite ale Americii, Joe Biden, s-a angajat miercuri în prezența secretarului general al Alianței, Jens Stoltenberg, să protejeze țările de pe flancul estic al NATO, afirmând că acestea reprezintă prima linie de apărare împotriva Rusiei. La rândul său, Jens Stoltenberg a declarat că ciclul agresiunii rusești trebuie întrerupt.
Președintele Putin nu se pregătește pentru pace, ci se pregătește pentru război. Trebuie să menținem și să ne intensificăm sprijinul pentru Ucraina, să oferim Ucrainei ceea ce are nevoie pentru a câștiga. Nu știm când acest război se va încheia, însă atunci când se va întâmpla, trebuie să avem grijă ca istoria să nu se mai repete. Am văzut modelul de agresiune al Rusiei de-a lungul mai multor ani, Georgia în 2008, Crimea și Donbass în 2014, iar apoi invazia Ucrainei anul trecut. Nu putem permite Rusiei să afecteze securitatea Europei.
Cea de-a treia ediție a conferinței internaționale cu tema Unmanned System Forum Smart Approach Fast Development, organizată de Asociația New Strategy Center cu sprijinul Ministerului Apărării Naționale, a avut loc săptămâna aceasta la Universitatea Națională de Apărare Carol I din București. Dezbaterile, la care au participat oficial și experți civili și militari din România, cât și din alte state membre NATO și UE, precum și reprezentanții ai mediului academic și ai unor companii cu o vastă experiență în domeniu, s-au axat pe subiecte de actualitate referitoare la evaluarea impactului războiului din Ucraina asupra mediului de securitate internațional la un an de la izbucnirea acestuia. Prezent la conferință, ministrul Apărării Naționale, Angel Tilver, a declarat că România va continua să sprijine Ucraina atât cât va fi nevoie. Ministrul Apărării a făcut referire și la utilizarea dronelor în războiul declanșat de Federația Rusă în Ucraina, tehnologii care permit funcționarea cu o autonomie din ce în ce mai mare în acțiuni de recunoaștere, supraveghere, detectare de ținte sau în misiuni de luptă și în război electronic. Aeronave C-27 G-Spartan și C-130 Hercules ale forțelor aeriene române au executat în perioada 21-23 februarie zboruri de antrenament la înălțimi mici în nord-estul și sud-estul țării. Acestea au fost planificate cu un an înainte și au fost executate în conformitate cu planul de instruire în zbor și în concordanță cu reglementările aeronautice în vigoare, având drept scop creșterea nivelului de antrenare a personalului navigant și menținerea capacității acționale a forțelor aeriene române. Vineri 24 februarie, în toate unitățile militare din toate categoriile de forțe și comandamente ale Armatei României au avut loc ceremonii de depunere a jurământului militar de personalul chemat în activitate în rândul ofițerilor și suboficerilor, precum și de soldații gradați profesioniști din seria suplimentară 2022. Jurământul militar a fost depus de un număr de 100 de ofițeri și suboficeri și aproximativ 1000 de soldați gradați profesioniști. Generalul Major Ciprian Marin, comandantul Diviziei 2 Infanterie Getica.
Este o zi specială astăzi. Întotdeauna jurământul militar a reprezentat un moment solemn pentru fiecare militar. Suntem bucuroși că avem o diversitate atât de mare de arme specialități, soldați de la infanterie, tancuri, artilerie, comunicație informatică, auto. I-am văzut pătrunși de importanța momentului. Le doresc o carieră cât se poate de lungă și frumoasă.
Mulțumesc, Sonia Raicu! Jurnalul militar continuă de această dată cu subiectul săptămânii. Încheiem o săptămână istorică cu tensiuni fără precedent între Alianța Nord-Atlantică și Federația Rusă la un an de război în Ucraina. Profesorul de relații internaționale Ștefan Ciochinaru a discutat cu Cristian Dumitrașcu despre întâlnirea liderilor NATO de la Varșovia, despre vizita președintelui SUA la Kiev, dar și despre eventualele direcții ale războiului. În câteva secunde interviul.
Subiectul săptămânii.
Domnule profesor, bine ați venit la Jurnal Militar.
Bine v-am găsit.
Am trăit cu toții în săptămâna pe care o încheiem un moment absolut istoric. Mulți dintre români l-au interpretat, după părerea mea, eronat, spunând că reintrăm într-un război rece. Specialiștii și o altă parte a oamenilor au interpretat că, dimpotrivă, războiul rece a luat sfârșit în săptămâna aceasta.
Sunt absolut de acord cu ultima opinie. Războiul rece a luat sfârșit în această săptămână extraordinară, probabil cea mai semnificativă din punct de vedere diplomatic din ultimii ani, pentru că am avut acea conferință pentru securitate de la München, după care am avut vizita surpriză a președintelui Biden la Kiev, iar după aceea am avut discursul de la Varșovia al președintelui Biden și am avut reuniunea summitul formatului București nou a țărilor de pe flancul estic al NATO.
O mulțime de evenimente aparent greu de decriptat, oamenii sunt, iată, și mai îngrijorați decât au fost în timpul acestui an pe care l-am împlinit cu toții cu amărăciune, spunem că l-am împlinit această aniversare care se numește într-un mod ciudat aniversare de un an de la începutul războiului.
Un an de război în Europa.
Un an de război în Europa și despre care noi am vorbit de câteva ori bune aici la Jurnal Militar, în care uneori ați fost mai optimist, alteori ați fost realist. Din păcate, lucrurile nu sunt deloc aproape de un final fericit.
Lucrurile s-au apropiat semnificativ de un final fericit, domnule Dumitrașcu. A luat sfârșit prima fază a acestui război, faza în care a fost inițializat și a izbucnit războiul propriu-zis, pentru că inițial a fost o operațiune militară specială, care urmărea răsturnarea în trei zile a guvernului de la Kiev și înlocuirea lui cu un guvern fantoșă. A ieșuat și asta, a început războiul, a trecut un an de zile, prima fază s-a terminat, Rusia a pierdut și acum ne pregătim, intrăm de fapt deja în a doua fază a războiului, odată cu operațiunile premature declanșate de armata rusă în jurul Bahmutului, în cele trei localități care n-au niciun fel de importanță strategică, militară, doar încercau să ofere o victorie oarecare pentru Vladimir Putin la împlinirea unui an de război. A ieșuat și această poveste. A doua etapă va fi o etapă a epuizării forțelor, o etapă a unui război marcat de atacuri, contraatacuri, pierderi semnificative de oameni și materiale, în care încet, încet forțele se vor epuiza. Vedetele nu vor mai fi strategii militari, tacticienii de carieră, ci specialiștii în logistică, în aprovizionare. Cei care vor reuși să asigure aprovizionarea pe durata acestei etape vor fi cei care vor hotărâ victoria. Vă pot spune de pe acum că victoria va fi tot a Ucrainei. După care, sigur, se va intra în a treia fază, care va fi faza înfrângerii uneia dintre forțe, epuizării, va fi faza cea mai periculoasă din punct de vedere politic, pentru că partea învinsă va cunoaște convulsii sociale și politice foarte grave care vor marca existența statului în cauză. În opinia mea, din nou, Rusia va pierde. Dar asta va dura. Teoretic, a doua fază ar trebui să dureze mai mult decât prima fază, care a durat un an de zile, și tot teoretic, a treia fază, faza finală, va trebui să dureze mai mult decât a doua fază. Lucrurile se pot schimba însă dacă Ucraina primește în timp util armele de care are nevoie.
Noi am mai vorbit aici, domnule Ciochinaru, despre teama cea mare a tuturor oamenilor. Văd că mergeți pe o teorie a unui război clasic, a unui război care să dureze, iată, poate mai mult de un an în următoarea fază. Ce ne facem cu amenințarea nucleară și cum să interpretăm această ieșire din convenția nucleară a lui Putin?
Ieșirea din convenția nucleară este un gest gratuit. Trebuia să răspundă cu ceva la ce s-a întâmplat la Kiev. N-avea cu ce să răspundă și atunci a anunțat acest lucru. Este superflu, pentru că Rusia nu mai era activă în tratatul acesta de ani de zile. El rămăsese doar pe hârtie, pe de o parte. Pe de altă parte, chiar rușii au spus că ieșirea din tratat nu înseamnă că nu se pot reîntoarce în tratat. Deci au lăsat deschisă calea comunicării. De altfel, și secretarul de stat Antony Blinken, ministrul de externe al Statelor Unite, a spus că Statele Unite sunt gata la dialog oricând pe temele nucleare, indiferent de alt context. Deci lucrurile din punctul acesta de vedere nu cred că vor escalada. Ați văzut că șeful diplomației chineze, asta ne însemnă ministrul de externe, pentru că în China cel care conduce diplomația este șeful secției externe a Partidului Comunist Chinez. Ministrul de externe este doar un membru al guvernului, dar deasupra guvernului se găsește partidul, și acest șef al secției externe a Partidului Comunist Chinez este membru în Politbiro chinezesc. Deci el este numărul unu. Ați văzut că a fost la Moscova, toată lumea se temea de această întâlnire, au fost niște declarații formale, dar au fost și niște declarații foarte interesante ale părții chineze, care arată că în ce privește integritatea teritorială, suveranitatea țărilor și nefolosirea armamentului nuclear, Beijingul este intratabil. Deci lucrurile rămân neschimbate, așa că nu trebuie să avem mari emoții, cel puțin până în faza finală. Iar în faza finală, dacă se operează cu atenție, cu grijă, lucrurile cred că pot fi gestionabile. În definitiv, orice am crede noi, nici ofițerii ruși nu sunt inconștienți, nu sunt nebuni, nu vor să își vadă familiile sfârtecate.
Urma să vă întreb despre această ultimă întâlnire ruso-chineză. Iată, confirmă ceea ce spuneați acum ceva vreme, acum câteva luni, despre anterioara vizită importantă a președintelui Biden în China, atunci când a fost o înțelegere care a avut puterea să ne liniștească pe toți cu privire la folosirea armelor nucleare.
Da, fără niciun fel de îndoială. Diferența de discurs, în vreme ce Putin a vorbit aproape două ore de adormiseră oamenii în sală, Biden a vorbit 20 de minute, folosind propoziții foarte scurte. A fost o demonstrație de retorică absolut fantastică. Propoziții scurte, dar în care fiecare propoziție era absolut memorabilă. Păi Ronald Reagan numea Imperiul Sovietic un imperiu al răului. Biden a transformat acest imperiu al răului într-un imperiu al absurdului. Uitați-vă la discursul lui Putin. Putin a construit în discursul lui o realitate alternativă. El trăiește în bula lui, într-o lume imaginară.
Am revăzut cu toții stilul Ceaușescu pe care unii dintre noi l-am prins.
Absolut, vă rog să mă credeți că mă uitam, eram absolut șocat, parcă asistam la un discurs al lui Ceaușescu la sala Palatului, în care ne vorbea de producție record care nu existau, ne vorbea de viața extraordinar de bună pe care nu o aveam și așa mai departe. Acest om, mai bine de 60-70% din discursul lui, s-a adresat publicului intern, promițându-i o viață minunată, case ieftine, pământuri gratuite, tot suiul de salarii mai mari, adică să te și te uitai, nu-ți venea să crezi.
Compensații pentru familiile celor morți pe front.
Da, și câte și mai câte, pentru cercetători, pentru parte era Ceaușescu. Dădea 100 de ruble în plus. Da. A doua zi a dat 500 de ruble, adică aproximativ 7 dolari, nu? Fiecărui participant la marele meeting de pe stadionul Lușnichii, care a durat exact cât a vorbit el, pentru că după ce a vorbit el că el a fugit, că era ger, a plecat și lumea.
Da.
S-a golit stadionul.
Pentru că tot ați atins această latură simbolică a vizitei lui Joseph Biden la Kiev, dumneavoastră ca profesor de relații internaționale, sigur aveți o părere specială despre prima vizită a unui președinte american într-un teatru de război, unde nu se aflau trupe americane, una la mână, și a doua, trebuie să amintim că a fost monitorizat și de pe spațiul aerian al României cu vestitele AWACS, care au vegheat de la marginea spațiului aerian românesc spre cel ucrainian.
Da, vedeți, haideți să rămânem în planul simbolic comentând această întrebare a dumneavoastră. Aveam până acum imaginea construită cu grijă vreme de 20 de ani a unui Vladimir Putin karatist, călare pe tigru, luptându-se cu ursul, macho man. Acest macho man se ascunde în buncăre, în vreme ce bătrânul Biden se ateriza la Kiev, în mijlocul războiului, în inima țării agresate. Bătrânelul s-a dovedit un luptător extraordinar. Omul care, ați văzut, își îndoaie genunchii când merge de bătrânețe, dar e mai viu și mai puternic decât tigrul de hârtie.
Invitat la subiectul săptămânii a fost profesorul de relații internaționale Ștefan Ciochinaru. Domnule Ciochinaru, vă mulțumesc și vă mai așteptăm la radio.
Cu Ucraina până la capăt, a spus Joe Biden, și așa va rămâne întreaga lume liberă.
Vă mulțumesc.
O zi bună.
Mulțumesc, Cristian Dumitrașcu. Jurnalul Militar merge mai departe, de această dată cu rubrica Misiuni Internaționale. Venim cu vești de la militari aflați în afara granițelor țării, rubrică realizată de Ciprian Panga și Violeta Proșa.
Misiuni internaționale.
Misiunea Uniunii Europene de instruire în Somalia se desfășoară de aproape 13 ani, mai exact din 10 aprilie 2010, și este o misiune de consiliere a armatei somaleze. România este și a parte a acestui efort de asigurare a stabilității și securității în Somalia și participă cu instructor la această misiune, care își reînnoiește mandatul odată la 2 ani. Despre organizarea actuală a armatei somaleze ne vorbește majorul Laura Istrate, mentor în elaborarea doctrinei militare a forțelor armate somaleze.
Armata somaleză, în momentul de față, poate să afirme că are toate cele trei categorii pe care și țara noastră le deține: forțe aeriene, forțe terestre și forțe navale, doar că, din punct de vedere al tehnicii, aceasta nu este dotată la capitolul forțe aeriene sau forțe navale. Aceste două structuri există doar la nivel de plan și hârtie. Ei, în momentul de față, sunt focusați pe forțele terestre și pe structurile forțelor terestre, în principiu pe trupe și unități, structuri de infanterie.
De pe continentul african revenim în Europa, mai exact în Polonia, acolo unde programul de instruire al militarilor români din detașamentul de apărare antiaeriană Sky Guardians, structură generată de batalionul 288 apărare antiaeriană Milkov, continuă. Militarii focșeneni se instruiesc în baza Bemovo-Piski, acolo unde sunt dislocați de aproape 5 luni, având misiunea de asigurare a prezenței înaintate consolidate pe flancul nord-estic al alianței. Detalii despre modul în care se instruiesc aceștia avem de la locotenentul Cornelia Dumitru, ofițerul de informare și relații publice al detașamentului.
Exercițiile de rezolvare a unor situații tactice și cele de antrenament în teren au devenit o obișnuință pentru noi. Am trecut prin toate etapele de instruire, de la nivel secție la nivel baterie. Punctul central al săptămânii a fost antrenamentul în vederea pregătirii exercițiului cu trageri reale de săptămâna viitoare, care va integra și partenerii din cadrul grupului de luptă NATO din Polonia.
Din Polonia coborâm până în Balcanii de Vest, mai precis în baza militară Camp Budmir Sarajevo din Teatrul de Operații Bosnia și Herțegovina, acolo unde plutonul de manevră rotația a doua, generat de batalionul 22 Infanterie Romanați, și-a încheiat misiunea predând zona de responsabilitate. Despre concluziile rezultate în urma executării misiunii ne vorbește locotenentul Alexandru Mitrică, comandantul plutonului de manevră.
Militarii din subordine au avut o reacție foarte bună la modul în care au executat misiunile primite. Misiunea a decurs foarte bine, chiar mai bine decât ne așteptam. Am avut sprijin din partea colegilor de la companie, cât și a colegilor din batalionul multinațional. Cele mai mari provocări au fost pe perioada exercițiului Quick Response 22, în care am primit mai multe misiuni față de ce executam în mod obișnuit, dar am reușit să trecem peste cu bine.
Mulțumesc Violeta Proșa și Ciprian Panga. Înainte de a încheia ediția de astăzi, v-am pregătit un portret al unui pilot militar. Este vorba despre locotenentul Petruț Ghiță, născut la Pitești. Pilot militar în cadrul bazei 90 Transport Aerian Otopeni, Petruț Ghiță a fost singurul român și european din promoția 2019 care a absolvit cursurile celei mai prestigioase instituții de profil din lume. Este vorba despre Academia Forțelor Aeriene din Statele Unite ale Americii. Am discutat despre momentele din studenție, despre carieră și despre întâlnirea sa cu președintele american la acel moment, Donald Trump. Mai multe informații chiar acum.
Cred că fiecare dintre noi, când era mic, cânta acel cântece la avion cu motor, ia-mă și pe mine în zbor, atunci când privea spre cer și vedea un avion. Și pot spune că de când eram copil am fost curios și atras de avioane. Iar în clasa a patra m-am înscris împreună cu fratele meu la clubul de aeromodelism de la Palatul Copiilor din Pitești, unde am avut noroc să dăm de domnul antrenor emerit și maestru al sportului Marian Popescu, care nu a făcut decât să îmi dezvolte această pasiune pentru aeronave și implicit pentru aviație. Drept urmare, am hotărât și am fost ghidat și de familie să urmez o traiectorie către a deveni pilot.
Ca hobby-uri ați practicat artele marțiale, schiul și parașutismul. Cât de mult v-a ajutat sportul în cariera militară?
Pe lângă faptul că m-a ajutat să trec testele fizice, pot spune că sportul mi-a oferit disciplina necesară pentru a-mi urma visul, pentru a munci din greu și pentru a nu mă abate de la drum. Eram în anii mei de liceu, iar intenția mea era să mă înscriu la cursurile gratuite oferite de Aeroclubul României. Voiam să mă înscriu la cursurile de zbor cu motor, pentru că eram atras de gândul de a fi pilot eu. Însă când am fost la Aeroclubul de la Pitești, mi s-a spus că nu se mai face zbor cu motor anul acela, din diferite motive logistice, probabil nu mai țin minte. Iar dacă tot eram acolo, mai erau două variante, planor sau parașutism. Planor nu prea mă atrăgea și parașutismul mi s-a părut ceva mai ieșit din comun, mai plin de adrenalină și m-a încântat ideea.
Ați intrat la Academia Forțelor Aeriene din Brașov și odată ajuns acolo, a venit și oferta de a pleca în America. Care au fost condițiile de selecție?
În primul rând trebuia să fim de specializarea de pilot. În al doilea rând trebuia să avem o medie de admitere mai mare, să fim printre primii admiși, pentru că era doar un loc. A mai trebuit să dăm niște examene de engleză. A trebuit să susținem în același timp și examenul SAT al americanilor, care e un fel de bacalaureat pentru noi, și să mai susținem și niște probe fizice și un interviu cu americanii care erau la Ministerul Apărării Naționale atunci. Pot spune că m-am strădit, dar am fost și norocos.
Cum a fost experiența ca student în cadrul Academiei Forțelor Aeriene din Statele Unite ale Americii?
Pot spune cu siguranță că a fost una inedită. Am fost practic expus unei lumi noi, plină de numeroase culturi, axată pe dezvoltarea liderilor cu caracter. A fost o experiență unică pe care o apreciez mult mai mult odată cu trecerea timpului și cu siguranță n-am apreciat-o îndeajuns la acel moment. Practic am ajuns acolo un copil și am plecat un om matur, responsabil, pregătit pentru a face față cu grație oricărei provocări. În același timp, a fost și un mediu în care am putut să-mi fac destui prieteni buni și un mediu în care să mă pot distra aproape ca orice student de facultate. Tot ce-mi lipsea acolo, practic, erau familia și prietenii. În pregătirea lor militară de bază se axează pe a se deconstrui psihologic ca individ și a construi grupul ca echipă. Vor să te facă să lași individualismul și să fii axat pe lucrul în echipă și colaborare. În primii ani materiile erau oarecum echivalente cu ceea ce făceam noi în liceu, materii de cultură generală, un pic de fizică, un pic de matematică, chimie, biologie. În ultimii doi ani erau materii mai specializate pe ce mi-am ales eu să studiez acolo. Acele au fost materii la care am aflat lucruri noi și la care am învățat mai multe, care pot spune că au fost mai provocatoare un pic.
La absolvire ați avut ocazia să-l întâlniți pe președintele Americii la acel moment, Donald Trump. Ce ați spus acestuia?
Domnului președinte i-am transmis în primul rând că este o mare onoare să-l întâlnesc, iar mai apoi am mulțumit pentru că oferă studenților străini ca mine posibilitatea de a se forma în Statele Unite. După care am încheiat interacțiunea prin a-i oferi un patch și o emblemă cu România și cu steagul românesc, pe care a și arătat o mulțime.
Sunteți pilot în cadrul bazei 90 Transport Aerian Otopeni. Ce misiuni desfășurați?
Momentan execut împreună cu colegii mei misiuni de aerofotogrametrie și transport de persoane și materiale, utilizând aeronavele AN-30 și AN-26. Eu sunt la această patrulă repartizat. În același timp, AN-30, aeronava AN-30, reprezintă și platforma națională pentru misiunile din cadrul Tratatului pentru Cer Deschis, tratat care promovează colaborarea, transparența și creșterea încrederii reciproce între mai multe state membre.
Ați spus într-unul dintre interviurile date că cea mai mare frică a dumneavoastră este frica de înălțime. Cum este posibil acest lucru pentru un pilot?
Sună ciudat, dar este posibil pentru că percepția asupra pericolului este diferită. Din avion, practic, nu pot să mă gândesc că alunec sau cad din neatenție. Chiar și cu parașuta când sar, știu că am un dispozitiv care mă ține în siguranță. În schimb, dacă mă urc pe o clădire, nu mă pot apropia de margine pentru că nu am nicio măsură de siguranță acolo. Avionul este mult mai departe de sol și nu mai este același sentiment înfricoșător când este o distanță foarte mare.
O ultimă întrebare. Cum vă simțiți în momentul în care pilotați un avion?
Mă simt foarte liniștit. Este pașnic acolo. Parcă ești deasupra problemelor. Ești doar tu cu echipajul și cu avionul.
Aici se încheie ediția de astăzi, Jurnal Militar Reșița. Pentru mai multe informații, vă reamintesc că ne puteți urmări pe pagina de Facebook. Rămâneți cu bine, sunt Andra Barbul și ne auzim săptămâna viitoare de la aceeași oră. Până atunci, să fie pace în lume!
Diamonds taking shape.